stand before you to announce my candidacy for President of the United States.
เอมี่โคลบูชาวุฒิสมาชิกพรรคเดโมแครตวัย58ปีประกาศลงชิงตำแหน่งผู้นำสหรัฐท่ามกลางหิมะโปรยปรายในรัฐเมนเนสโซตาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเพื่อหวังแก้ปัญหาภาวะสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงและดึงฐานคะแนนเสียงจากคนชั้นกลางโดยประกาศว่าเธอไม่มีเครื่องมือทางการเมืองไม่ได้เข้ามาปฏิบัติหน้าที่เพราะเงินทองแต่นี่คือสิ่งที่เธอต้องทำเพราะเธอนั้นมีความกล้าหาญค่ะ
I don't come from money but what I do have is thisI have grit.
นางโคลบูชาเป็นวุฒิสมาชิกสหรัฐและสตรีคนล่าสุดในรัฐสภาสหรัฐที่ประกาศชิงชัยในศึกเลือกตั้งปีคริสตศักราช2020เช่นเดียวกับนางอลิซาเบธวอร์เรนวุฒิสมาชิกจากพรรคเดโมแครตจากรัฐแมสซาชูเซตส์ที่หวังผลักดันการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจในประเทศ
This is the fight of our lives. The fight to build an AmericaWhere dreams are possible, and America that works for everyone.
ความหลากหลายในตัวผู้สมัครได้สร้างความสนใจให้กับฐานเสียงที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติอย่างการลงชิงชัยในศึกเลือกตั้งปีคริสตศักราช2020ของวุฒิสมาชิกคามาลาแฮร์ริสจากรัฐแคลิฟอร์เนียและนายคอรีบุกเกอร์วุฒิสมาชิกจากรัฐนิวเจอร์ซีย์ที่ลงพื้นที่หาเสียงในรัฐไอโอวาหวังเข้ามาแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างเชื้อชาติที่ฝังรากลึกในอเมริกา
Pull us together across party lines, racial lines, against divisions and make sure that this nation again
ในมุมมองของนักวิชาการจาก Brookings Institution เอเลนคาร์มาร์กกล่าวถึงโฉมหน้าของผู้สมัครชิงตำแหน่งผู้นำสหรัฐจากฝั่งเดโมแครตหลายๆคนที่ผ่านมาว่า
A lot of diversity in the field which reflects what the Democratic Party is todayit's a pretty good field. I don't
ผู้สมัครแต่ละคนได้สะท้อนถึงทิศทางของผู้ท้าชิงเก้าอี้ประธานาธิบดีที่มีความหลากหลายที่สุดในประวัติศาสตร์สหรัฐและสะท้อนความเป็นพรรคเดโมแครตที่เป็นอยู่คือความหลากหลายและไม่มีใครเหนือกว่ากันแต่ตั้งอยู่บนความแข็งแกร่งของแต่ละบุคคลค่ะนักวิเคราะห์ด้านการเมืองต่างให้ความเห็นว่าแม้ผู้สมัครชิงตำแหน่งผู้นำสหรัฐจากฝั่งเดโมแครตที่ประกาศลงชิงชัยในช่วงที่ผ่านมาจะมีความหลากหลายทางเชื้อชาติและฐานเสียงแต่ทั้งหมดมีจุดร่วมเชิงนโยบายที่คล้ายคลึงกันในแนวคิดแบบเสรีนิยมด้านเศรษฐกิจประเด็นด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมขณะที่เป้าหมายสำคัญของฐานเสียงของพรรคเดโมแครตก็คือการเลือกผู้สมัครที่สามารถเอาชนะประธานาธิบดีสหรัฐคนปัจจุบันโดนัลด์ทรัมป์ได้ค่ะ
When you get right down to it what's the most important thing to Democrats if I'm to believe what I'm hearing and I doIt's that they want to pick the candidate who has the best chance of beating Donald Trump.
Larry Sabato, อาจารย์จากมหาวิทยาลัย University of Virginia ให้ความเห็นว่าเมื่อมองให้ลึกลงไปถึงคำถามที่ว่าอะไรคือสิ่งสำคัญของพรรคเดโมแครตเขาพบว่าเป้าหมายเดียวที่มีในตอนนี้ก็คือการเฟ้นหาผู้ท้าชิงที่มีโอกาสมากที่สุดที่จะได้รับชัยชนะเหนือโดนัลด์ทรัมป์ค่ะขณะที่เป้าหมายของผู้นำสหรัฐในตอนนี้จากการหาเสียงกับผู้สนับสนุนในรัฐเท็กซัสเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาคือการฉายภาพของผู้ท้าชิงเก้าอี้ผู้นำสหรัฐจากพรรคเดโมแครตให้กลายเป็นกลุ่มแนวคิดซ้ายจัดให้ได้มากที่สุดค่ะ
Because the Democrat Partyhas never been more outside of the mainstream
อย่างไรก็ตามนี่เป็นแค่ช่วงเริ่มต้นสำหรับการเปิดตัวผู้สมัครชิงเก้าอี้ประธานาธิบดีสหรัฐซึ่งผลสำรวจล่าสุดจาก Morning Consult ได้เปิดเผยรายชื่อของว่าที่ผู้สมัคร2คนที่คุ้นหูกันเป็นอย่างดีอย่างอดีตรองประธานาธิบดีสหรัฐโจไบเดนในยุคของอดีตประธานาธิบดีบารักโอบามาซึ่งได้รับเสียงสนับสนุนจากการสำรวจดังกล่าวถึง129และวุฒิสมาชิกเบอร์นีแซนเดอร์สจากรัฐเวอร์มอนต์ที่ผ่านสนามชิงเก้าอี้ผู้นำสหรัฐมาเมื่อปีคริสตศักราช2016ซึ่งได้เสียงสนับสนุนจากโพลดังกล่าวที่122แต่ทั้งคู่ยังไม่มีประกาศลงชิงชัยในศึกเลือกตั้งที่จะมาถึงนี้ค่ะดิฉันนี่ที่การกำลังวัน VOA Washington